Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 20. novembar, u vestima dana. Belgijski premijer Herman Van Rompuy, prvi predsjednik Evropske unije. Britanski advokat Richard Harvey postavljen za Karadžićevog branioca. U Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu. U Srbiji sutra do 16 stepeni, sunčano uz malo oblaka. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dva različita mišljenja o tome da li je sahrana patrijarha Pavla imala obeležja državne sahrane, da li je izbrisana granica između crkve i države. Poslanik Žarko Korać i verski analitičar Živica Tucić.
Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame Saučeća od strani državnika, sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave Saučeća, stojeći pored mitropolita najstarijega po rukopoloženju, to je mitropolitan Filohije, pa nije taj crkveni čovjek, on ne pripada crkvenoj strukturi i organizaciji.
Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara, vidimo na čelu sa predsjednikom vlade, ja smatram sasvim legitimno. Evo, znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin.
Kako su u trenutku kada je država odlučila da se obračuna sa organizacijama koje propagiraju nacionalizam i ksenofobiju, programi Dveri proglašene za najbolji kulturni događaj u Čačku? Dušan Selaković iz Liberalno-demokratske partije.
Dveri srpske, pa imaju veoma agresivan medijski nastup na vrbovanju mladih i ne samo to, saradnja stranaka na vlasti, pogotovo u Nove Srbije i Dveri, nije samo ideološka i nije samo u medijima, ona je čak i operativna kroz neke nastupe na mitinzima i sličnim javnim skupovima.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije dogovorili su se sinoć u Briselu da prvi predsjednik unije bude dosadašnji belgijski premijer Herman Van Rompuy. Šef diplomatije je Britanka Catherine Ashton. Novo rukovodstvo izabrano po odredbama Lisabonskog sporazuma preuzima dužnost od 1. januara 2010. Belgijanac Herman Van Rompuy je, kažu, sjajan pregovarač, što je posljednjih godina dokazao u svojoj zemlji Belgiji, gde su bile narasle tenzije između flamanskog i valonskog stanovništva. Što se mene tiče, svaka zemlja treba da se oseti pobednikom nakon pregovora, kaže prvi predsjednik Evropske unije. Pregovori koji se završavaju sa jednom poraženom stranom nisu uspešni. Van Rompuy se založio za prijem novih zemalja u Uniju pod uslovom da ispune nužna merila. Haški tribunal postavio je britanskog advokata Richarda Harvija za branioca Radovana Karadžića, saopštio je sud. Karadžić, koji se brani sam, neće sarađivati sa Harvijem uprkos pozivu sudskog veća i od tribunala i dalje traži da mu bude pružena prilika da sam izabere advokata, rekao je njegov saradnik Marko Sladojević. Prema odluci sudskog veća, Harvića Karadžić će zastupati samo ako se Karadžić ne pojavi u sudnici na nastavku procesa 1. marta. Harvi je ranije pred tribunalom zastupao kosovske Albance Baljaja i Ibrahimaja, koji su osuđeni na 12, odnosno 6 godina zatvora zbog zločina OVK na Kosovu. Londonski advokat branio je i optužene za ratne zločine u Ruandi. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izdao je saopštenje u kome se kaže: u nameri da javnosti objasnim teškoće koje imamo u akciji lociranja, hapšenja i transfera Mladića i Hadžića u Hag, već se dva dana interpretira moja neprecizna izjava da je glavni haški tužilac Bramerc u najnovijem izveštaju Savetu bezbednosti naveo da Ratko Mladić nije u dometu snaga bezbednosti Srbije. Tužilac Bramerc nijednom rečju nije pomenuo da je haški optuženik Ratko Mladić van dometa državnih organa Srbije, niti je pomenuo bilo koju lokaciju ili vreme Mladićevog kretanja, saopšteno je u saopštenju koje smo dobili. Beogradska policija uhapsila je Dejana Stankovića zvanog Jackson zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu Francuza Brisa Tatona u Beogradu. Javno preduzeće Železnice Srbije objavilo je danas da je zbog trodnevne blokade pruge Beograd-Niš kod Lapova imalo štetu od oko 30 miliona dinara. Železnički promet na magistralnoj pruzi Beograd-Niš na koridoru 10 normalizovan je noćas nakon što su radnici 1. maja iz Lapova prekinuli blokadu u stanici u Lapovu. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio da je u budžetu za 2010. godinu planiran deficit od oko 104 milijarde dinara, odnosno oko 3,5% bruto proizvoda. Ovogodišnja inflacija u Srbiji iznosiće oko 7,5%, saopšteno je novinarima na predstavljanju novembarskog izveštaja o inflaciji u Narodnoj banci Srbije. Posle sinoćnih najava u kosovskim medijima da će doći do raskida koalicije između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza, danas su dve partije saopštile da nastavljaju koalicionu saradnju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje jednonedeljnu posetu Afričkom kontinentu, tokom koje će obići Nigeriju, Gabon, Kongo i Keniju. 150 novinara informativnog programa Hrvatske radiotelevizije danas su protestovali nalepivši na usta flaster, čime su želeli da dignu svoj glas protiv cenzure i medijskih nesloboda na javnoj radioteleviziji. U Moskvi je u crkvi u kojoj je služio iz vatrenog oružja noćas ubijen sveštenik Danil Sisojev, dok je njegov pomoćnik ranjen. Ubistvo se dogodilo na jugu Moskve u crkvi Svetog apostola Fome. Broj žrtava samoubilačkog napada motocikliste u zapadnom Afganistanu popeo se na 13. Ranjeno je 30 osoba, među njima dosta dece. U Briselu pregovori predstavnika 6 najvećih zemalja sveta sa Iranom. Juče američki predsjednik Obama najavio nove mere protiv Irana ako ne uspeju pregovori o iranskom nuklearnom programu. Nakon razgovora sa ukrajinskom premijerkom Julijom Timošenkom, ruski premijer Putin rekao je da se nada da ove zime neće biti krize u snabdevanju gasom. Danas se obeležava Svetski dan deteta na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 89. godine usvojila Konvenciju o pravima deteta. I pored toga milijarde dece širom sveta i danas ostaju bez hrane, skloništa i zdravstvene nege, saopštila je Ujedinjene nacije. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 24.000 dece mlađe od 5 godina i dalje umiru svakoga dana od posljedica zaraza i bolesti koje se mogu sprečiti. U ekskluzivnom intervju za radio Slobodna Afganistan, američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je prisustvovala inauguraciji predsjednika Karzaja, odgovorila je na pitanje našeg novinara, hoće li Amerika podržavati novu vladu ako u njoj budu izabrane ratne vođe.
So I have made it clear, as have others, that...
Ja sam shvatila, stavila do znanja da bismo radije u kabinetu videli profesionalce sa iskustvom, eksperte koji mogu da odgovore savremenim zahtevima. Mislim da je predsjednik Karzaj to razumeo i on mi je pružio čvrsta uveravanja da namerava to i da učini, rekla je Hillary Clinton u ekskluzivnom intervju za Radio Free Afganistan.
Giving me the strong impression that that's what he intends to do.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na temu dana. Evropska unija dobila je prvog predsjednika u svojoj istoriji. To je belgijski premijer Herman Van Rompuy, koji će prema Lisabonskom dogovoru preuzeti dužnost 1. januara. Kakve su reakcije čućete od Biljane Jovičević.
Dopisnik radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas ističe u izvještaju da su i Herman Van Rompuy i Catherine Ashton nekontroverzne ličnosti, pa ipak evropska štampa je u jutrošnjim komentarima oštro kritikovala njihov izbor, uvjereni da ni jedno od njih dvoje nije doraslo zadatku prvih ljudi Evropske unije koji bi na svjetskoj političkoj sceni morali da pariraju svjetskim silama, Sjedinjenim državama i Kini. Van Rompuy je bio premijer Belgije 6 mjeseci, smatra se da je uspješno balansirao i držao na okupu različite frakcije u zemlji. Njegovo ime, međutim, do sinoć bilo nepoznato Evropi. Slično je i sa baronesom Ashton, britanskom političarkom koja nikada nije birana za javnu službu. Njeno jedino iskustvo za posao koji će obavljati je godina dana provedena u Briselu kao komesar za trgovinu, nakon što je njen prethodnik Peter Mandelson napustio tu funkciju da bi se krajem 2008. priključio britanskoj vladi. Izabrani predsjednik Evropske unije od 1. januara naredne godine, Herman Van Rompuy, u prvom obraćanju medijima je poručio: kao predsjednik izabran od Evropskog savjeta, pažljivo ću slušati svakoga. Postaraću se da naša razmišljanja daju rezultate za sve. Imam čvrstu namjeru da obezbijedim što bržu akciju. U perspektivi u narednih 6 mjeseci bit će da omogućimo što bolju organizaciju za rješavanje finansijske perspektive iz Lisabonske strategije. Van Rompuy je rekao i da je pristalica proširenja Evropske unije, no mediji su već sinoć prenijeli da je prvi čovjek Evropske unije ranije izjavljivao da Turska nije evropska evropska zemlja i da to nikada neće biti, jer bi time bili ugroženi hrišćanski temelji Evrope. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pohvalio je izbor Evropske 27-orice. Ovo je čovjek koji tačno zna gdje ide. I oni koji ga optužuju da nije odlučan ili previše fleksibilan, mogu se vrlo iznenaditi, zaista iznenaditi, kaže Sarkozy. Angela Merkel, njemačka kancelarka, ovako je obrazložila u prvim reakcijama malo kome jasan izbor budućih evropskih čelnika. Bila je to odluka donesena konsenzusom i time ustanovljen evropski princip i to je vrlo značajno za mene, da je potraga za konsenzusom na kraju bila pokretačka snaga, dajući različite opcije i poglede. Zeleni i socijaldemokrate u Evropskom parlamentu su saopštili da su nezadovoljni izborom čelnih ljudi Evropske unije, tvrdeći da je sinoćnim izborom, ocjenjenim kao kompromis, Evropska unija dosegla najnižu tačku na kojoj je ikada bila, sa bledunjavim predsjednikom i neupadljivom šeficom diplomatije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je danas raspravu o amandmanima na predloge zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i lokalnoj administraciji. Poslanici opozicije najavili su da neće podržati predložene zakone, navodeći da oni neće dovesti do značajnih ušteda i da će Srbija dobiti stranačku administraciju. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe DSS-a, ovako se obratio ministarki za nacionalni investicioni plan Verici Kalanović.
Gospođo Kalanović, ja znam da ste vi hteli da ovaj postupak, mislim na vas i vašu stranku i sve tamo koji ste smislili ovu lepotu od zakona. Ja znam da ste vi hteli da pojednostavite postupak i znam da ste hteli da potpuštate to nešto ljudi što ste zamislili tako što ćete to sve prebiti preko kolena, zato da biste zadovoljili nečiji drugi interes, a na posledku i svoj. Zato što ne možete da funkcionišete kao država, ne može da vam funkcioniše privreda, jer ništa ne radite da je spasete. Budžet vam ne funkcioniše. Ovo što vi radite, to je prosto jedna vrsta nasilja nad nevinim ljudima, koja služi da biste mogli da opravdate svoju poziciju pred Međunarodnim monetarnim fondom.
Kazao je Miloš Aligrudić, za Srpsku naprednu stranku jedini način na koji vlada može da pokaže odgovornost prema građanima, republičkoj administraciji i trošenju budžeta jeste da dokaže da ima spisak organizacija nad kojima ima nameru da primeni ovaj zakon. Poslanica Jorgovanka Tabaković uverena je da vlada nema takvu evidenciju.
Na čemu temeljim ovu tvrdnju? Pa između ostalog i na načinu kako je vlada promovisala ovaj zakon, nazivajući ga smanjenje birokratije na republičkom nivou. Pod birokratijom se verovatno ne podrazumeva onaj uvećani broj državnih sekretara za svaku oblast, pomoćnika, zamenika ministara koji po visini plate, po opterećenju za budžet i po doprinosu kvalitetima rada vlade jesu oni prvi od kojih bi morala da krene reforma državne uprave.
Ovaj zakon predviđa da će bez posla ostati 10% zaposlenih u republičkoj administraciji i 15% u lokalnoj administraciji. Poslanicima je odgovorila ministarka Verica Kalanović.
Danas se hvalite sa prvom vladom gospodina Koštunice, za koju ja smatram da je radila dobro. I postavljate pitanje zašto to se danas ne govori o ekonomskoj politici na način na koji je to radila vlada gospodina Koštunice. Naravno da pominjete i G17 plus u tome, a i vi i ja znamo ko je vodio ekonomsku politiku u toj vladi. Takođe, vas molim da kad diskutujete o našem ponašanju, vodite računa i o svom ponašanju. I moja diskusija nije bila u pravcu stavljanja primedbi i deljenja lekcija, ali je bila u pravcu posmatranja neverbalne komunikacije koju istovremeno imamo i mi i vi.
Čuli ste deo današnje skupštinske rasprave. Posle sinoćnih najava u kosovskim medijima da će doći do raskida koalicije između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza, danas su dve partije saopštile da ipak nastavljaju saradnju do opštih izbora 2011. Egzimba Džaku.
U saopštenju Demokratskog saveza Kosova se kaže da će oni u drugom krugu izbora ulaziti u koalicije na osnovu specifičnih uslova svake opštine, što je direktan odgovor na primjedbe Demokratske partije Kosova da koalicioni partner ne može ući u koaliciju sa drugim partnerima, pre svega sa Alijansom za budućnost Kosova, što može dovesti u pitanje pobjedu Demokratske partije u nekoliko opština gdje su kandidati ovih partija u izborima za predsjednike opština. Da je to bila glavna primjedba zbog koje je dovedena u pitanje koalicija između dvije najveće partije na Kosovu, potvrđuje se inačna izjava potpredsjednika Demokratske partije Hajredina Kučija.
Neke bi posljednje tatuaške ljete marvešnje.
Mi smo u praksi imali gađanje sporazuma da na opštinske izbore svaka od partija izađe samostalno i posle toga smo odlučili da razmotrimo ili redefinišemo koalicioni sporazum, rekao je rano jutros Kučija. Prethodno je Radio Televizija Kosova objavila vest da je iz pouzdanih izvora u vrhu Demokratske partije Kosova informisana da je došlo do prekida koalicionog sporazuma i da je postignut dogovor između nje i Alijanse Novo Kosovo i Demokratskog saveza Dardanije o koalicionom sporazumu prema kojom će predsjednik Kosova biti Bedžet Pacoli, da Thači ostaje premijer, dok će funkciju predsjednika skupštine obavljati lider Demokratskog saveza Dardanije Nedžad Daci. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Belgijski premijer Herman Van Rompuy prvi predsjednik Europske unije. Britanski advokat Richard Harvey postavljen za Karadžićevog branioca. U Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu. U Srbiji sutra do 16 stepeni, sunčano uz malo oblaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posebno odeljenje za organizovani kriminal i Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu su u proteklih 6 godina uspešnim procesuiranjem najosjetljivijih predmeta opravdali razloge osnivanja, ocenjeno je danas povodom godišnjice osnivanja specijalnog suda. Naš cilj je pravda, presude ovog suda ne treba da budu istorijske, ali treba da pomognu da se neke stvari iz istorije nikada ne ponove, izjavio je tim povodom predsjednik Okružnog suda Siniša Važić. Prema njegovim rečima, Veće za ratne zločine od oktobra 2003. do novembra ove godine izreklo 16 presuda.
Osuđeno je 34 lica, a oslobođeno 12 lica. Od toga je pravnosnažno 5 presuda, u kojima je 9 lica osuđeno, a oslobođeno 2 lica. Ukupno izrečenih godina zatvora u Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu jeste 487 godina zatvora.
Kako rad Veća za ratne zločine ocenjuje advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo, koji je aktivno učestvovao u 11 predmeta pred ovim sudom, napominjući da je pitanje sudskih postupaka za ratne zločine u nadležnosti 3 institucije, prvostepenog suda, tužilaštva i Vrhovnog suda, Todorović smatra da se proteklih 6 godina najbolje pokazao sud za ratne zločine.
Mada i on imao neke u zadnje vrijeme presude sumnjive, ali najgori je bio Vrhovni sud. Vrhovni sud je skoro sve sem jedne ukinuo presude prvostepenog suda, tražeći potpuno samo da se odugovlači. Tužilaštvo je dosta podnelo optužnica, ali vrlo često ide samo na one neposredne izvršioce i nastoji da se ti nadređeni ne odgovaraju, posebno ne pripadnici vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, koja još uvijek prihvataju to da nije učestvovalo u ratu, iako je bilo, recimo, za Škorpione velikih dokaza, materijalnih dokaza da su pripadnici policije Srbije učestvovali na Trnovskom ratištu u tim operacijama koje su vođi kada su ubijeni ili muslimani.
Kaže advokat Dragoljub Todorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na sahranu patrijarha Pavla. Pored nesporne činjenice da je prisustvo velikog broja ljudi koji su danima odavali poštu umrlom patrijarhu u znak njegovog velikog ugleda, pre svega među vernicima, što svi bez razlike povezuju sa njegovim asketskim životom. U javnosti postoje različita mišljenja o tome kako se u svemu ponašala država. Da li je izbrisana razlika između države i crkve? Da li je sahrana patrijarha zloupotrebljena u političke svrhe? Da li je uopšte ličila na njegov život? Ovoga puta se ne upušta u to kakvu je ulogu crkva imala u ratovima 90-ih, u razbuktavanju nacionalizma. Ne ulazimo u to pitanje konzervativizma pravoslavne crkve, u to koga je u ratno vreme sve blagoslovila, pa i ko je preko reda imao mogućnost da uđe u sabornu crkvu proteklih dana. Govorimo o odnosu crkve i države. Čućete dva različita mišljenja. Najpre Živica Tucić, verski analitičar.
Ja mislim
mislim da je sahrana bila dostojanstvena i da se ni u čemu nije preterivalo. Ako bi neko zamerio da je se tu pojavila garda ili ne znam nijako, ja mislim da je ipak patrijarh Pavle bio jedna javna ličnost od tolikog značaja da treba celokupno društvo da mu oda počast. Inače, protokol sahrane i sve kako je teklo, to je potpuno u skladu sa crkvenom praksom i sa crkvenim kanonima. Počne se sa zaupokojenom liturgijom, nastavi se sa opelom i završi se sa sahranom. Jako je važno da je došao vasiljenski carigradski patrijarh Vartolomej, jer to je ta garancija opšteg jedinstva pravoslavlja. Tako da je njegovo prisustvo označavalo potpunu tu puninu. Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara, vidimo na čelu sa predsjednikom vlade, ja smatram sasvim legitimno. Tako bi se postupilo i u Nemačkoj ili u Grčkoj i znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, tamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin. Tako da ne smatram to, kao što je neko rekao, ma kakvim znakom klerikalizacije.
Bilo je to mišljenje verskog analitičara Živice Tucića. Narodni poslanik Žarko Korać međutim smatra da je ceo ovaj događaj zloupotrebljen.
To je očigledno dobilo karakter državne sahrane i formalno i suštinski. Drugim rečima, država se potrudila da to iskoristi, da to prikaže kao državni posao i time je praktično u potpunosti stavila na stranu i osnovu Ustava da je Srbija sekularna država i da su crkva i država razdvojene. I država čak nije učinila ni najmanji napor da pokaže tu razliku, već je naprotiv to bilo potpuno pomešano i stekao se utisak da država i ne želi da na drugi način učestvuje u čitavom događaju, nego da kaže prosto tu su spojeni država i crkva u jedno, tu nikakve razlike nema i sa tog stanovišta učešće celokupnog državnog aparata, celokupne vlade, svi predsjednika države je bilo od početka do kraja potpuno jednako učešću crkvu. Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame Saučeća od strani državnika, a sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave Saučeća stojeći pored mitropolita najstarijega po rukopoloženju, to je mitropolitan Filohije, na jednak način prima izjave Saučeća. Meni je to, moram reći, bilo prilično bizarno, pa nije Tadić crkveni čovjek, on ne pripada crkvenoj strukturi i organizaciji.
Žarko Korać sumnja međutim i da li je poštovana posljednja volja patrijarhova.
Ono što je za mene ovdje lično veliko pitanje, to je šta zapravo piše u testamentu patrijarha Pavla. Postoje neke indicije da je on u testamentu koji nismo vidjeli tražio da ta sahrana bude u krugu najuže porodice i najbliži prijatelja, da bude skromna i mene veoma interesuje da li je to tačno. Dakle, ja samo postavljam to pitanje. Ako je to tačno da to piše u njegovom testamentu koji nismo vidjeli, onda bi ovo značilo da je praktično izneverena i njegova posljednja žena.
Čuli ste dva različita mišljenja o tome šta se događalo u Srbiji povodom smrti patrijarha Pavla. Strana štampa piše da crkveni velikodostojnici treba u naredna tri mjeseca da izaberu novog patrijarha i dodaju da u crkvenom vrhu postoji podela na reformsku i dogmatsku struju. Strana štampa konstatuje da se uticaj crkve na politički život u Srbiji pojačao nakon pada Miloševića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
21. novembra 1995. godine u američkoj vojnoj bazi u blizini grada Dayton parafiran je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. 14 godina posle, Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država sa slabim pomacima napred, pre svega u oblasti evropskih integracija. Daytonski sporazum se i dalje posmatra različitim očima. Za političare u Republici Srpskoj on je svetinja. Bošnjački političari ističu da je prevaziđan, dok oni iz hrvatskog naroda tvrde da su oštećeni nemaju svoj entitet. U temi koju je pripremila Gordana Sandić, prvo se na trenutak vraćamo 21. novembru 95.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste,
a better peace could not have been achieved.
Bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Od ove rečenice prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prošlo je 14 godina. Mnogo toga se u međuvremenu dogodilo, a malo promijenilo na bolje. Ili, kako kaže sociolog Hidaje Trepovac.
Bosna i Hercegovina je tragično područje, slobodno se može reći, tragično u svakom smislu. Još uvijek ne znamo prave izlaze, nemamo puta.
Građani također negoduju zbog očiglednog tapkanja u mjestu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Ukinut ovu mafiju, 14 vlada, pa to ne može američki budžet izdržavati.
Kod nas od Dejtona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje.
U osnove mirovnog sporazuma ugrađena je ne samo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, nego i podjela na tri nacionalne zajednice i s njima usklađene ideologije. Stoga profesor filozofije iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je to najveća mana ključnog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu.
U tom dokumentu ne postoji građanin, postoje samo kolektiviteti. Dakle, narodi živimo pod tim morbidnim znakom broja 3.
Ni aneks 7, koji osigurava povratak izbjeglih i raseljenih, još uvijek nije implementiran.
U tuđoj kući ne osjeća svoj prag.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Dogovor ili kompromis još uvijek je nemoguća misija. Toga nema čak ni za tekst himne, pa je nakon 14 godina koliko je Mirna Bosna svečana pjesma bez riječi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Letnje duhovne večeri organizaciji Dveri proglašene su za najbolji kulturni događaj ovogodišnjih dana kulture u Čačku, što je izazvalo zgražanje dela tamošnje javnosti. Učestale su kritike da te duhovne večeri nemaju kulturni već ideološko-politički karakter, a sama je odluka, kako se čuje, utoliko čudnija, jer je doneta u trenutku kada je država odlučila da se obračuna sa organizacijama koje propagiraju nacionalizam i ksenofobiju. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Tročlani žiri u obrazloženju svoje odluke između ostalog je naveo da se u okviru letnjih duhovnih večeri već četvrtu godinu za redom posetiocima predočavaju teme koje su veoma bitne ne samo za čačansku sredinu, već i za srpski narod uopšte. Članica žirija, novinarka Kurira Olivera Dašić, ističe da je jedan od ključnih razloga za ovakvu odluku i posvećenost ovih tribina.
Može se reći da je postojao i neki zamišljeni žiri publike, da bi verovatno i njegovo mišljenje bilo da. Oni uvijek napune ono dvorište muzeja gde drže ta predavanja.
Međutim, mnogi u ovakvom izboru laureata letnjih dana kulture vide davanje legitimiteta odluci da se iz gradskog budžeta finansira promocije jedne organizacije koja već ima najrazličitije izvore ozbiljnih prihoda. Pogotovo ako sadržaji, kao što se tvrdi, imaju mnogo više dodirnih tačaka sa ideološko-političkim angažmanom nego sa kulturom, iako su u potpunoj suprotnosti sa proklamovanim obračunom države sa grupacijama koje se karakterišu kao ekstremističke. Duška Selakovića iz LDP-a sve ovo uopšte i ne čudi.
U propagandnom smislu, Čačak je sedište organizacije Dveri srpske, koja apsolutno kompenzuje sve ono što propuste u radu sa mladima lokalne vlasti. Njeni aktivisti već godinama imaju veoma agresivan medijski nastup na vrbovanju mladih i ne samo to, saradna stranaka na vlasti, pogotovo u Nove Srbije i Dveri, nije samo ideološka i nije samo u medijima, ona je čak i operativna kroz neke nastupe na mitinzima i sličnim javnim skupovima.
Jedan od čelnih ljudi Dveri srpskih, Boško Obradović, koji je, što je indikativno, član odbora za organizaciju letnjih dana kulture, ovakve stavove pripisuje novom totalitarizmu kojim se njegovoj organizaciji želi onemogućiti pravo na mišljenje.
Ne vidim zašto bi u državi Srbiji, koja pretenduje da bude demokratska i slobodna, jedino Srpski sabor Dveri trebalo, pa makar i u kulturnim manifestacijama i programima, u sopstvenoj režiji, sa sopstvenom odgovornošću, da bude lišen ideoloških političkih tema.
Duško Selaković, međutim, ističe da je mnogo opasnije od proglašavanja tribina Dveri za događaj od posebne kulturne važnosti to što su građani izloženi gotovo svakovečernjim propovedima ove organizacije sa ekrana dve čačanske televizije. U posebnoj su opasnosti, ističe on, mladi ljudi, s obzirom da ih u pojedinim srednjim školama u Čačku dočekuju profesori koji su ili istaknuti aktivisti ili pak simpatizeri sabora Dveri.
Nažalost, udaraju po jednoj generaciji koja bi trebala da putuje u Evropu, da se da shvati koji su evropski sistemi vrednosti, da upoznaje svoje vršnjake, da vide kako oni žive na zapadu i u kojim standardima, po generaciji koja tek treba da stasa, zato što je to veoma lako jako prihvatljiva za prosječnog gubitnika tranzicije i takvi ljudi su postali kulturni predstavnici naše lokalne sredine i nosioci, dakle, kulturnih zbivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Belgijski premijer Herman Van Rompuy, prvi predsjednik Evropske unije. Britanski advokat Richard Harvey postavljen za Karadžićevog branioca. U Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu. U Srbiji sutra do 16 stepeni, sunčano uz malo oblaka. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.